Της πρόεδρος της Βουλής και υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Νίκος Βούτσης.
Κύριε πρόεδρε, Σάικο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, κύριε
πρόεδρε. Θα είμαι πρόεδρος της Βουλής μέχρι τις 18 Ιουλίου.
Α, μάλιστα, εντάξει. Επειδή η διαλυθεί η Βουλή, γι' αυτό.
Επειδή ναι, όχι, σας λέω. Κατά το Σύνταγμα, ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι παραμένουν για
σωστό.
Να υπάρχει συνέχεια.
Και να υπάρχει και η
πολιτική.
Και η πολιτιακή ρόλη. Βεβαίως, ναι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι, ναι, ναι.
Να είστε καλά.
Και εσείς και εσείς, και καλή επιτυχία να σε ευχηθώ από τώρα.
Για όλους.
Ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα ελληνοκυπροτουρκικά. Είχαμε πολύ ισχυρή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτή τη φορά, που σημαίνει ότι είναι ισχυρές οι συμμαχίες μας πλέον. Αλλά αναρωτιέμαι, κύριε Πρόεδρε, ο Ερντογάν ενδιαφέρεται για όλα αυτά, συγκινείται?
Σίγουρα τα βάζει στην εξίσωση των ενεργειών και των αντιδράσεων. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Είχε και τις εκλογές που γίνονται σήμερα
στην
Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και η ρητορική που είχε αναπτύξει, αλλά και οι πρωτοβουλίες που είχε πάρει το τελευταίο δεκαήμερο, σε ένα βαθμό μπορεί
ήταν
να
και προεκλογικού χαρακτήρα. Ναι.
Βεβαίως. Σε ένα βαθμό. Από εκεί και πέρα, το σύνολο των προβλημάτων που έχει σήμερα η Τουρκία, προβλήματα σταυρικά,
ναι,
στην οικονομία,
ναι,
στον νοτιοανατολικό της συνόρων, των σχέσεων με τον διεθνή παράγοντα κτλ., δεν τις επιτρέπουν, όπως σε άλλους καιρούς δυστυχώς, να δημιουργεί μείζωνα θέματα. Αυτή είναι η
δημιουργεί όμως. Δημιουργεί
όμως. Ναι, αυτό σας λέω. Πλην όμως, επειδή το λεγόμενο ατύχημα ή το τυχαίο, που δεν είναι τυχαίο όταν κάνεις, ας πούμε, προκλήσεις, αλλά εντάσσεται σε μια στρατηγική, σε μια έλικα ένταση, αυτά όλα δημιουργούν μια επικινδυνότητα την οποία πολύ σοβαρά πρέπει να έχει υπόψη της η ελληνική πλευρά. Αλλά φαίνεται ότι για πρώτη φορά, διότι πραγματικά είναι η πρώτη φορά, ούτε καν στα Ίμια δεν είχαν αντιδράσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, βέβαια, για πρώτη φορά γίνεται λόγος για κυρώσεις, ναι, πρώτα-πρώτα.
Για κυρώσεις, γι' αυτό σας λέω, είναι σημαντικό αυτό και δείχνει αυτό το οποίο λέμε, ότι πέραν του οικονομικού κοινωνικού προγράμματος, το οποίο πράγματι είναι η καρδιά της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε αυτό που εμείς λέμε προοδευτική λύση απέναντι στη συντηρητική και νοφιλελεύθερη λύση, υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να σταθμίσει ο Έλληνας πολίτης για την ψήφο του. Εγώ λέω επανειλημμένα και στις ομιλίες μου, παραδείγματος χάρη, το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, του συντάγματος. Το τι κατεύθυνση θα πάρει την επόμενη, που είναι η Βουλή, η αναθεωρητική πλέον, εξαρτάται από το συντηρητισμό της 7ης Ιουλίου.
Ασφαλώς.
Το ίδιο τώρα, παίρνω αφορμή και από την ερώτησή σας, το τι πλέγμα συνεργασιών, συμμαχιών, οπτικής για τις διεθνείς εξελίξεις, σταθερότητας, ανοίγματος στα βόρεια σύνορα κτλ. Θα επιλέξει ο Έλληνας πολίτης αυτή ή την άλλη πρακτική, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Μάλιστα.
Είναι μείζον θέμα το ελληνοτουρκικό και βεβαίως και το κυπριακό.
Κύριε Πρόεδρε, μας κάνει εντύπωση το ότι βλέπουμε να κινείται μάλλον υποτονικά η προεκλογική μάχη αυτή τη φορά. Πιστεύετε ότι ήταν επιλογή των κομμάτων επειδή ο πολίτης κουράστηκε από την προηγούμενη? Είναι άλλου είδους επιλογή?
Να σας πω, από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας κινείται ακριβώς όπως κινείται και πριν από τις ευρωεκλογές. Δηλαδή με πλήρη επικυριαρχία της επικοινωνίας, της ατάκας, των συστημάτων και των αποκρύψεων εν πωλής.
Ναι, αλλά υποτονικά και πάλι. Υποτονικά
βεβαίως,
και πάλι.
Βεβαίως. Κοιτάξτε τώρα, είναι βουλευτικές εκλογές όπου καθένας από τους 419, ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας, επειδή κινούνται σε προσωπική βάση, δεν έχουν τη συλλογική κουλτούρα, ας πούμε, την εκλογική, που έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό στην αριστερά, κάνουν τις δικές τους καμπάνιες, τις δικές τους συγκεντρώσεις κλπ. Κλπ. Το θέμα είναι ότι από πλευράς των media υπάρχει αυτό που το έχετε δει εσείς ως πολύ έμπειρος, μια νοχέλεια, μια νοχηλικότητα. Μια...
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς σας λέω.
Ναι, ναι, δηλαδή ενώ έχουν έρθει τα προγράμματα στην επιφάνεια και με αυτά που λένε και με τις αποκρύψεις τους, και θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια σημείο προ σημείο αντιπαράθεση και συζήτηση.
Μήπως...
Παρ' όλα αυτά, και στις συζητήσεις που συμμετέχουμε και τα λοιπά, δεν έχω πάει σε αρκετά, είτε δίδυμα είτε μόνος.
Μήπως συμβάλλετε κι εσείς όμως την υποτονικότητα του κλίματος? Μήπως συμβάλλετε...
Δεν θα το έλεγα, διότι ο μεν πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης, και σήμερα μιλάει στη Φλόρινα, μιλάει κάθε μέρα σε ανοιχτές συγκεντρώσεις ή σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράση, πηγαίνει στο Συμβούλιο Κορυφής και υπάρχει ένα πυκνό πρόγραμμα όλων μας, σε ανοιχτές, επαναλαμβάνω. Εγώ ήδη έχω μιλήσει σε τρεις ανοιχτές συγκεντρώσεις. Των 100-150 ανθρώπων, αυτό εννοώ, και με διάλογο και με συζήτηση κτλ. Αλλά ανοιχτές, όχι σε σπίτια.
Ναι.
Και αυτό το κάνουν όλοι. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι επειδή είναι επί του προγράμματος και δεν είναι για τις κραυγές πάνω στα επικοινωνιακά τρίκ της προηγούμενης φάσης και τις ακρότητες της δικαστικής, εκ των πραγμάτων έχει πάρει ένα πιο χαμηλό, πιο ουσιαστικό χαρακτήρα η αντιπαράθεση.
Μήπως...
Και θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία εξ αρχής φάνηκε και πρώτων ευρωεκλογών ότι η Νέα Δημοκρατία το έχει βγάλει έξω από την ατζέντα.
Μήπως υπάρχει
και φαίνεται υποκρισία, δηλαδή το... Παραδείγματος χάρη η συμφωνία των Πρεσπών, θα σας πω.
Ναι, εντάξει, έχει βγει εντελώς.
Με συγχωρείτε ότι αυτό το μείζον ζήτημα το οποίο θεωρείται σταυρικό για τα πολιτικά πράγματα και το σχετισμό δυνάμεων εσκεμμένα.
Έκανε τη δουλειά του, έκανε τη δουλειά του για τη Νέα Δημοκρατία, τώρα είναι περιττό.
Αυτό όμως είναι επίσης πρέπει να... να συνυπολογιστεί από τους Έλληνες.
Μήπως στο δικό σας μέτωπο, στη δική σας πλευρά, υπάρχει ένα κλίμα ητοπάθειας και αυτό συμβάλλει.
Δεν θα το έλεγα.
Όχι,
να σας πω. Υπάρχει ένα μούδιασμα. Έτσι, διότι οι ευρωεκλογές, εκ των πραγμάτων, παρότι είναι πολύ διαφορετικές εκλογές πράγματι, είναι πρόκριμα.
Σύμφωνοι. Είμαι γι' αυτό σας λέω.
Είναι όμως και βλέπετε και τις δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται τώρα. Αναδιαμορφώνεται ο πολιτικός χάρτης αρκετά σημαντικά.
Όχι προς όφελό σας όμως.
Θα το δούμε αυτό. Αυτό θα το δούμε. Δεν είναι 7, 7,5, 9, 9,5, 10 μόνα. Θέλω να πω, με τα δύο κόμματα να ανεβαίνουν και να ισχυροποιείται ένας δικοματισμός στα όρια του παλαιού δικοματισμού προς τα κάτω. Πιστεύω πως οι δύο τελευταίες εβδομάδες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για τον κόσμο που δεν είχε πάει να ψηφίσει ή που ψήφισε άλλα μικρότερα κόμματα, διότι προφανώς δεν προσδοκώ από την κάλπη του κυρίου Μητσοτάκη να έχει
πάρει
ούτε Τούμπαλιν. Άρα λοιπόν τελικά το αποτέλεσμα θα κριθεί σε πόσους επιπλέον θα πιστούν ότι αφορά τη ζωή τους και το μέλλον τους η υπόθεση αυτών
των εκλογών.
Νομίζω ότι ως προς αυτό μάλλον καλά πηγαίνει, δηλαδή υπάρχει μια συνειδητοποίηση στον κόσμο.
Κύριε Πρόεδρε, για να πούμε την αλήθεια, με δεδομένο το όχι καλό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για σας, περιμέναμε να ρίξετε στον αγώνα νέα όπλα, όπως λέμε επικοινωνιακά. Δεν το είδαμε αυτό. Βαδίζετε στα ίδια περίπου.
Η επιλογή που έγινε είναι νομίζω σωστή, δηλαδή δεν έχω την ίδια άποψη με εσάς ως προς το εξής. Αντιληφθήκαμε και εμείς, όπως και ιστορικά γνωρίζουν όλοι, ότι κανείς στις εκλογές δεν σε αποθεώνει για αυτά που έκανες ή για το πόσο καλύτερα πήγες από αυτά που βρήκες. Ή για την Ευρώπη με πόση διζητικότητα έχεις μια παρουσία εκεί κτλ. Αυτό για το οποίο τελικά, και σας λέω υπάρχουν και τα ιστορικά παραδείγματα που τα ξέρετε διαβασμένος. Αυτό που τελικά παίζει ρόλο είναι η προσδοκία, η ελπίδα
επί
ενός ρεαλιστικού προγράμματος οικονομικοκοινωνικού που έχει όμως και πρέπει να έχει τις πλευρές τις συνταγματικές, τις δικαιωματικές, τις ελευθεριακές, τις θεσμικές, δηλαδή και το υπόλοιπο.
Βλέπουμε
για
όμως...
Για το από εδώ και πέρα, δηλαδή παραδείγματος χάρη εγώ στις ομιλίες μου λέω ότι έχει ανασχεθεί το brain drain τα δύο τελευταία χρόνια, να ξέρετε.
Ναι, έχουν επιστρέψει.
Έχει πάει στο 1,1% τα κονδύλια για την έρευνα και έχει γίνει εκπληκτική δουλειά σε αυτό το τομέα
και επιστρέφει
στην εργασία
κόσμος,
και με τον ιδιωτικό τομέα δίνονται υποτροφίες, όχι δεν φεύγει επιπλέον κόσμος, καταλάβατε,
δηλαδή
δίνονται υποτροφίες και ενισχύεται η έρευνα εδώ και δεν χρειάζεται να φύγουν τα παιδιά. Θέλω να πω ότι αυτό έχει σημασία, να καταλάβει ο πολίτης ότι επιλέγοντας εν προκειμένου ΣΥΡΙΖΑ παραδείγματος χάρη που λέω εγώ, θα έχει 1, 2, 3, 5 σημαντικά όπλα με φερεγγιότητα για την επόμενη μέρα και τα επόμενα χρόνια.
Βλέπουμε ωστόσο...
Αυτό τελικά θα ψηφίσει ο κόσμος.
Αν διηλύσουμε, αν θα μπορούσαμε, τον λόγο όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε κυρίως ένα είδος εντός εισαγωγικών κινδυνολογίας για το τι θα γίνει αν έρθει ο Μητσοτάκης. Και πολύ λιγότερο για το τι καλό κατ' εσάς θα γίνει αν έρθετε εσείς.
Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, εάν και όποτε γίνεται, κύριε Πάικ. Όχι, δεν συμφωνώ όταν το κάνουν.
Ναι.
Το έχω προσέξει και εγώ σε έναν βαθμό. Δηλαδή πρέπει θετικά, και υπάρχουν πάρα πολλά θετικά τα οποία έχουν γίνει και προϊονίζονται ακόμα πιο θετικά και με την κοινωνική μεροληψία, αλλά πλέον με μέτρα και για όλους, όπως λέει τώρα ο Τσίπρας, σε όλα τα επίπεδα, που ύστερα και αφού τα αναλύσεις και ο άλλος διαμορφώσει την προσδοκία του, μπορεί σε αντίστοιξη να σημειώσεις πως πάνω σε αυτά δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. Αντίθετα, υπάρχει ένα θολό τοπίο που οδηγεί, παραδείγματος χάρη, στη σαφή υποβάθμιση του δημοσίου και του κοινωνικού κράτους κλπ. Το να δημιουργήσουμε ένα πέπλο φοβίας, έρχεται ο Μητσοτάκης, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά κτλ. Πρωτογενώς ή ως αποτέλεσμα, δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει την κοινωνικοπολιτική πλειοψηφία που υπάρχει στη χώρα και είναι στην αριστερά
και θέλετε να την εκφράσετε
στη σοσιαλδημοκρατία.
Και πάντως επιχειρείτε να καταδείξετε την διαφορετικότητα αυτών των εκλογών σε σχέση με τις προηγούμενες, ότι άλλο ήταν εκείνο, άλλο αυτό.
Μα φαίνεται κιόλας αυτό, με την έννοια και του δημόσιου διαλόγου που αναπτύσσεται πάνω στα κέρια προβλήματα στο σύνολό τους, ενώ στις ευρωεκλογές, παρότι είχε δοθεί και από τη δικιά μας πλευρά περίπου ένας δημοψηφισματικός χαρακτήρας, αυτό δεν έπεισε όσο θα έπρεπε τον κόσμο, διότι γνωρίζαν ότι ήταν οι συγκεκριμένες εκλογές και μάλιστα μαζί με τις δημοτικές εκλογές, ξέρετε πως οι συμπολίτες μας ήταν υποψήφιοι, 71.000.
Μάλιστα.
Θέλω να πω, και η ενασχόληση ακόμα ήταν περί άλλα.
Σωστό. Έβλεπα σήμερα μια συνέντευξή σας, κύριε Πρόεδρε, που μια αναφορά σας για το κίνημα αλλαγής με μια βαριά φράση. Λέτε ότι στο μέλλον θα καταγραφεί ως ιστορικό όνειδος. Δεν είναι πολύ βαρύ να το λέτε για ένα κόμμα?
Η συγκεκριμένη πολιτική, όχι το ίδιο το κόμμα, η συγκεκριμένη πολιτική της ηγεσίας, που είμαι πάρα πολύ σαφή. Αυτά περί αποτρόπαιου προσώπου του ΣΥΡΙΖΑ και να ζητάνε να τους επιδαψιλέψει τιμές η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λοβέρδος και η κυρία Γελματά, για το ότι μπλοκάραν την απλή αναλογική και τι καλά που θα κυβερνήσει αυτοδύναμα τώρα η Νουδού. Με συγχωρείτε, δεν είναι ανατριχιαστικά για τον, όχι για τον σοσιαλιστικό χώρο, για τον κεντρό χώρο, για τον διαφορετικό πολιτικό χώρο τον οποίο ευαγγελίζουν. Να πίστευτα. Επ' αυτού αναφέρομαι και το επαναλαμβάνω και δημόσια. Δηλαδή, έλεος. Μπλοκάραν την απλή αναλογική, ενώ ήταν προγραμματική του θέση και υπήρχε και συμφωνία επ' αυτού. Mm-hmm. Μην το πάμε παρακάτω, αυτό που σας λέω.
Ναι,
τώρα.
Ξέρω.
Λοιπόν, το μπλοκάρανε και τώρα βγαίνουν με δημόσιες δηλώσεις και λένε: είδατε, εμείς είμαστε που το μπλοκάραμε. Αλλιώς τώρα θα υπήρχε κυβερνησία. Πάρτε μια καλή αυτοδυναμία.
Και λένε ότι θα την ακυρώσουν και τώρα. Ότι θα συμβάλλουν στην ακύρωση.
Και θα την ακυρώσουν και για τις επόμενες εκλογές. Και ότι θα υποστηρίξουν, δεν θα υπάρξει κυβερνησία μια μέρα. Με συγχωρείτε, δηλαδή, αυτό που έκανε ο κύριος Καμένος στις δύο προηγούμενες εκλογές, σε προσυνεννόηση προφανώς με τον Πρωθυπουργό. Θυμάστε που πήγε και είπε: η χώρα έχει Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει θέμα ερευνητικών εντολών, δεν περί αυτού πρόκειται. Αυτοί το λένε τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι πολιτικό όνειδο. Τι είναι, αν δεν είναι αυτό, τι είναι?
Μάλιστα.
Ως γραμμή λέω, έτσι προς Θεού, δεν φύγω ούτε πρόσωπο ούτε πολιτικό.
Ναι, έγινε σαφές.
Να είστε καλά.
Για να συνοψίσουμε, εσείς στοχεύετε αυτή τη στιγμή σε αυτούς που επέλεξαν την αποχή στις ευρωεκλογές και επιπλέον.
Που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν. Ήταν χιλιάδες άνθρωποι, ξέρετε, που είχαν πάει το Πάσχα στα χωριά τους ή στην περιφέρεια. Και δεν είχαν
δυνατότητα να ξαναπάνε.
Βεβαίως. Πήγαν ελάχιστοι, πολύ λίγος κόσμος.
Και στους ψηφοφόρους των κεντρών, κεντροαριστερών, αριστερών
βεβαίως.
Κομμάτων.
Βεβαίως. Και στην νεολαία, σας το λέω ευθέως, 17 με 23 είναι 500.000 που ψηφίζουν για πρώτη φορά.
Οι οποίοι δεν σας...
λίγοι από αυτούς και όχι με τον τρόπο που εμείς εκτιμούσαμε, έτσι. Προφανώς όταν λέω όχι με τον τρόπο, δεν τους κάνω παρατήρηση.
Όπως θα ευχόσαστε.
Ενώ ότι ο προγραμματικός μας λόγος τώρα, αν έχετε προσέξει, απευθύνεται και στα ειδικά αυτά ευαίσθητα κοινά, που είναι η νεολαία της κρίσης, έτσι, και ακροατήρια, που από εκεί θα γίνει, από εκεί θα γυρίσει η κατάσταση. Αν δεν γυρίσει, δεν θα έχει γυρίσει από εκεί.